Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Ve Vyšehorkách u Mohelnice stojí kostelík a fara a v nich slouží mše a žije nejvýkonnější, aspoň co do počtu křtů v okrese, farář a jezuita František Lízna. Mohl bych ho představit třeba tím, že vyjmenuju jeho vlastnosti, které snad každý, kdo ho zná, potvrdí. Skromný, moudrý, obětavý, statečný, mírný, nesebestředný. Jenomže sám o sobě říká následující.
Já jsem ubožák. Je dobře, že máme Františka papeže, který říká, že jsme všichni ubožáci. Já jsem hříšník, to říká svatý František. Já jsem tak rád, že ten František to tak říká.
Líznovi není nikdo lhostejný, ani ten nejposlednější zapáchající bezdomovec, který si třeba i za své trable může sám. Lízna se o ně stará. Mimochodem na faře žije se dvěma pro něj nesmírně vzácnými lidmi. Starou paní, která mu vaří a pere, a také ve společnosti starého bývalého kriminálního vězně, který na faře vykonává, řekl bych, komornické práce. Páter Lízna mu říká pane řediteli. Lízna toho má za sebou hodně přesvědčivého. Za komunistické totality seděl pětkrát. Za to, že chtěl odejít přes hranice, na západ. Ano, byl vlajku Sovětského svazu. Šířil samizdaty a letáky o politických vězních. Podepsal chartu 77. Odseděl si v kriminálu několik těžkých let.
Já jsem byl strašně šťastný, že jsem tyto věci prožil. A když teď přemýšlím, zdali mám děkovat za svůj život, tak říkám si, naštěstí jsem byl v komunistických lágrech, které mě naučili žít podle pravdy.
Tak to je František Lízna. A jeho příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. František Lízna se narodil v létě roku 1941 na Moravě v Jevíčku. Vlastně kousek od jeho dnešní fary.
Tak my jsme bydeli v takovém domě, který byl vlastně hospodou. Dole byla hospoda. A nad tou hospodou jsme měli byteček, kde maminka s tatínkem žili a můj bratr se narodil o rok dříve. Myslím si, že moje narození bylo komplikované pro maminku, protože jsem se narodil vlastně v zápěti po tom, co bratr se narodil, tak zase vstoupila do poženaného stavu. Myslím si, že měli problémy s tím rodiče. Já to tak tuším, já to nevím přesně, ale myslím si, že dokonce se uvažovalo o tom, že bych měl na svět nepřijít, ne?
Potrat se nekonal, jeho rodiče, oba věřící, ho nechali hned po 8 dnech po narození pokřtít. Bydleli v domku naproti kostelu. František si z nejútlejšího dětství vybavuje zvuk varhan, což ovšem rozhodně nezaručuje, že z hezkého a zbožného chlapce vyroste hodný a zdvořilý hoch.
Byl jsem dareba, když jsem byl mladý. Dělali jsme různé lotroviny. Měl jsem takový spolužáky, kteří taky se k němu přidávali. A dělal jsem takové všaké věci, o kterých není rádno moc asi mluvit, protože bych jako mohl ztratit se své pověsti hodného chlapce, ale já jsem nebyl hodný chlapec rozhodně.
Jednu lotrovinu Františka zmíním. Vesnický rošťák Franta se svým bratrem provedli jednoho dne opravdu pořádný malér. Málem se zastřelili. Kdesi našli pistoli a neopatrně s ní manipulovali. Dopadlo to tak, že starší bratr Františkovi prostřelil nohu. Projektil roztříštil část stehenní kosti. 11 měsíců se František léčil v nemocnici. Nebýt toho, že si ji pak ještě jednou zlomil, když jel na kole na mši z kopce a pořádně to rošlapal a vyhýbal se nějaké holčičce a tentokrát ho operoval zkušený lékař. Měl by nohu o něco kratší a asi by už nikdy dobře nechodil. Lísnovy vzpomínky na dobu krátce po válce se pojí s Českou Třebovou, kam se s rodiči a bratrem a mladší sestřičkou přestěhovali. Jeho tatínek, o kterém jsem se ještě nezmínil, by se snad dal představit jako konzervativní katolík, funkcionář lidové strany, vehementně a veřejně vystupující proti komunismu, odporující jeho náboženskému i politickému přesvědčení. Přísný a vážený muž.
Tatínek byl menší postavy. Bratr šel po pravé straně, asi to pamatuju, ale já to musím nějakým způsobem odčinit, nebo mám na tom myslet, ne? Bratr šel po pravé straně, já jsem šel po levé straně, a teď jdeme mlčky. A procházeli jsme takovou zatáčkou, ta cesta nebyla příliš urovnaná a tatínek zakopl nějaký kamínek a tak skoro jako by spadl, tak poskočila, téměř těžko se vyrovnával z té pozice a vstoupil se a my jsme se smáli. Ne? A on se stekl a řekl, tak starému otci, místo abyste starého otce podrželi, tak se mu smějete a dal facku bratrovi a mě nedal facku. A bratr mě pořád vyčítá, že dostal facku, že tatínek ho neměl tak rád jako mě, protože dostal facku a já jsem nedostal facku. Teď se s tím zápasíme, smějeme se tomu.
Na tatínka František vzpomíná jako na člověka, který se neobával k výchově svých synů použít rákosku. Vtloukal jim křesťanské zásady. A ty jim ukázal i v praxi. Po roce 1948 odmítl komunisty, kteří se ho snažili zlákat, aby se k ním přidal nebo lidové straně škodil zevnitř. Za to dostal úřední povolání do tábora na nucené práce v Oslavanech na 2 roky. Celou rodinu tatínkova zásadovost zasáhla. Například z komunistických úřadů se museli ze svého domku vystěhovat.
Zabavili nám auto a do 3 týdnů jsme se museli vystěhovat z Moravské Třeboně do určené obce. Tak jsme se přestěhovali do určené obce, to byla Velká Roudka.
Malá vesnička kousek od Boskovic, uprostřed kaplička, pomníček padlých, pár domků smíšené potraviny, zalesněný kopec, odděluje vesnici od většího Borotina, kde mají i kostel a hospodu.
A tam byla vila, která se jmenovala Sibír. To byla vila, kterou zabavili komunisté. Ta vila Sibír patřila jednomu staviteli, který byl z Prostějova, byl boháč. No tam se nastěhovali a to byla opravdu letní vila, jenom pro letní pobyty a tam byla hrozná zima v tom baráku. Si pamatuju, jak jsme tam trpěli zimou.
Po 2 letech se jim tatínek vrátil z výkonu trestu. Lidovci už změnili politiku. Stali se pod vedením nejdříve místopředsedy, pak předsedy Plojhara, partnery KSČ a členové akčního výboru Národní fronty. Líznovi se z vily Sibiř přestěhovali, tentokrát do Velkých Opatovic, kousek od rodného Jevíčka. Františkovi hodně věcí docházelo, ale jinak než vzdorovitým způsobem ve škole to neuměl projevit.
Já jsem nevynikal v žádném předmětu. V češtině jsem trochu vynikal, si myslím. Psal jsem nějaké referáty, nebo tak to šlo dobře celkem. A on mě jednou vyvolal ve třídě, abych odrecitoval nějakou báseň. Já jsem ji samozřejmě neznal, ne? Tak říkal mi, píšu ti 5. Příště tě vyvolám znovu. Tak říkal, tak je to blbý, musíš se podívat na tu báseň, musíš se ji naučit. Ne? Teďka jsem přišel domů, díval jsem se na tu báseň a ona byla proticírkevně, ne? Výrazně proti církevně. Tak říkal, tak to je dobrý, to se nemusím učit, že jsem si říkal. Možná, že mě vyvolá, možná mě dá další 5, anebo možná zapomene a budu na tom dobře, ne? Přišel jsem do třídy a zase Prudky se jmenoval ten profesor. On byl koncentráčník, to jsem zjistil až později, protože po 68. roce se oběsil na zahradě Chatce, tam žil v Brně. To byl asi člověk, který byl velice rozervaný vnitřně. Tak když mě zavolal a říkal, líst na tabuli, ne? Já jsem přišel na tabuli. Recituji tu báseň. Já jsem říkal, název jsem řekl a jméno, to je básně a mlčel jsem. Píšu ti další 5. Pak po 3. zase mě vyvolal. A dostal jsem 3. 5. No a na vysvětšení mi dal 4. To byly takové jenom boje, které jsem vedl. Ne? A já jsem věděl, že to musím podstoupit ty zápasy. Ne? A nevím, proč se to dělo všecko, ale všecko to bylo proto, že bylo potřeby postupovat proti tomu systému.
Tento boj 15-letého kluka se svým učitelem je podle faráře Lízny principiálně stejným zápasem o vlastní čest a poctivost, jako vzdorovat v dospělosti, třeba ve vyšetřovně Státní bezpečnosti.
Posloucháte příběhy 20. století.
František Lízna se moc dobře na gymnáziu neučil, ale byl chytrý. Odmaturoval a chtěl se přihlásit na práva. Zavolal si ho ředitel.
tak ty se hlásíš naprava. Říkám, ano. Já jsem se hlásil naprava ne proto, že bych chtěl soudit lidi, ale abych obhajoval ty lidi. Já jsem věděl, že v blízkosti jevička je Mírov věznice a že tam je zavřený Pátr Vašiček. To byl spolužák mého tatínka, ne? Skvělý jezuita, ne? Tak já jsem měl úctu k těm všem lidem a tak jsem se hlásil na práva. On říkal, vzal tu přihlášku na ty práva, tak teatrálně a ji roztrhal na moji zodpovědnost. Nikam nepůjdeš. Po maturitě se budeš hlásit na učňovskou školu nějakou. A tak to dopadlo, ne?
Synáček bývalého lidoveckého funkcionáře, který byl ještě navíc trestaný, nemohl na vysokou školu ani pomyslet. František nastoupil do učení v Moravské Třebové na tiskaře. Nevydržel tam dlouho. Po roce ho vyhodili. Proč? Zamiloval se do dívky žijící ve srandovně pojmenované vesnici Babolkách. A když šel na rande, stalo se něco, za co ho komunisté z politických důvodů zavřeli.
Před 1. májem jsem si řekl, půjdu ji políbit. Já jsem byl plachý, teda naštěstí, teda nebyl jsem nějaký takový suverén nebo něco. A přijdu tam a všichni plakali. Co se stalo? Tatínka zavřel jako kulaka. Já jsem měl stek nad komunisty, samozřejmě. Ani jsem ji nepolíbil bez taky. Tak jsem šel z Babolek do Opatovy zase. Procházel jsem Novičím. Pak přes les domů. A v té Noviči jsem uviděl na škole takové jednotřice dvě vlajky. Jedna ruská, vlastně ne ruská, ne, to nebyla, to byla rudá vlajka. To, já jsem se hájil, že to je rudá vlajka, ne vlajka Sovětského svazu. A česká vlajka. Já jsem tu rudou vlajku vytáhl z té konzoli. Byla půlnoc, ne, dal jsem si přes rameno a šel jsem jako sedlák, který se vrací unavený z pole a nese kosu. Šel jsem přes tu vesnici, nikdo mě neviděl. Teda. Šel jsem pak do kopce, říkal, co s tou vlaku teďka mám udělat. Tak jsem mi podélně roztrhal, povesel jsem mi na strom. No. Na 1. máje odpoledne přijela policie a zatkla mě a dali mě do vězení. A říkal, udělal se to? A říkal, ano. Tatínek vyběhl, byl zděšený, protože tam byl s maminkou, teď vyběhl a ptal se před těma policiama, udělal se to? A říkal, ano.
Za hanobení sovětské vlajky dostal v květnu 1960 7 měsíců, které si odkroutil v dolech na Jachymovsku. Po propuštění z vězení dostal povolávací rozkaz na vojnu. Měl sloužit 2 roky, 1962 až 1964. V kádrových materiálech měl označení politicky nepřizpůsobivý. Což místní posádkový politruk pochopil na 1. máje, když Lízna odmítl nést v průvodu transparent s nějakým připitomnělým socialistickým heslem o věčném přátelství se Sovětským svazem či něco podobného.
Tento transparent ponese Lízna, kapitáne, já odmítám splnit rozkaz, jsem řekl. Cože, co to vravíte? Říkám, tak říkám vám to, co říkám. On říkal, to vůbec se začal se stekat a teď viděl, jak tam vznikl rozruch. Já jsem odešel z toho místa, stál jsem vpředu a stoupil jsem si na poslední místo v tom zástupu té roty, první roty a tam vedle mě stál nějaký záložák a měl tyčku, na tom nesl Mark se velký, on je takový. Já jsem si tam stoupil a ten kapitán ke mně přišel, dobré. Dejte mu ten transparent a vy běžte to, podesete, podesete ten transparent před celou tu posádkou naši. Ne? Teď mě stočil ten transparent a kdybych ho s tím transparentem švihl do poškodí nějaký portrét nějakého státníka nebo vlajky, tak dostává až 2 roky vězení. Ne?
Komunistický právní řád znal trestný čin hanobení státních symbolů. Aplikace této skutkové podstaty, která je známá i z mnoha jiných zemí, byla za totality zhusta používána proti kritikům režimu. Mnozí disidenti byli za karikování komunistické symboliky zavíráni do vězení.
A teďka dali rozkaz pochodem chodat. Já jsem to musel nést, ten transparent. A jsem brečel a byl jsem úplně steklej. A já jsem ho nesl tak, jak se má nést rovně. Já jsem to jako kosu jsem to nesl. Ten politruk běžel kolem mě, majora, řval steklej. A to jsou rovně, ne, jsem nedonesl. A já jsem věděl, že to bez tak nebude. Tak jsem šel, kilometry jsme asi šli. Tam byla taková gymnázium, tak jsem vyběhl z toho zástupu a postavil jsem jenom ke zdi a zmyslel jsem o to. A odkaz se půjdu do kriminálu zase.
Za toto do kriminálu nešel. Potrestán byl. za neuposlechnutí rozkazu zbytek vojny strávil u zvířat.
Tu vojnu jsem odsloužil tím, že mě vzali zbraň a pásal jsem tam prasata a ovečky až do konce vojny.
Možná, že právě u smradlavých vepříků si uvědomil, že svobodný bude až za hranicemi a začal vážně přemýšlet o tom, jak utéci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po vojně nemohl najít práci. Nikdo o problémového hocha s nehezkými kádrovými materiály nestál. A tak František přijal místo, které nikdo nechtěl. Nastoupil na otrockou dřinu v cukrovaru v Uherském Hradišti. Líbilo se mu to, protože vysledoval při nošení pytlů, jak celníci nedbale zapečeťují vagóny určené pro export.
Pak si ten vagón zapečetil a já jsem tam večer vlezl do toho vagónu. Měl jsem to tam všechno připravené. Udělal jsem si tam úkryt mezi 100-kilovými pytly a jel jsem k hranicím na rakouské hranice do Břeclavy tam. Celý den jsme čekali na Mikulově na hranicích, jezdilo se tam nahoru dolů a najednou se to rozjelo, jsem říkal, už jedeme do Rakouska. A zase se to vrátilo. A pak o půlnoci mě z toho vagonu vytáhli. Já nevím, co se mohlo stát, já jsem asi chrápal, já mám trauma z chrápání od té doby. Myslím si, že mě vytáhli, protože jsem chrápal, protože já jsem vůbec necítil, že to otevírají ten vagon. To bylo zapečetěné a bylo tam ještě, to se neotevíraly ty vagony. Oni museli jít kolem a možná, že jsem chrápal, nebo mě vyčuchal pes. To nevím doposud. Dostal jsem rok vězení. Málo celkem.
Za pokus o nepovolený přechod hranic si odseděl 12 měsíců na Pankráci. Potom, co ho propustili, nastoupil jako horník do Lubkových dolů. Lupek je hornina, jílový minerál kaolinit. Z něho se vyrábí například šamot. Pan Lízna na toto období vzpomíná s úžasem, s nadšením dodnes popisuje krásu skalních stěn a nerostných žil, které spatřil. Nicméně přes všechny krásy naší země v tomto nesvobodném období se pokusil znovu přejít státní hranice, tentokrát pěšky, přes horu svatého Šebestiána.
Tak ráno jsem jel autobusem do těch míst blízko hory svatého Šebestiána, jsem zastavil, nejel jsem až na konečnou stanici, protože jsem se bál, že tam budou pohraničáři. Tak jsem šel asi 10 kilometrů pěšky a pak jsem uviděl tu vesnici hora svatého Šebestiána. Tam jsem si lehl, bylo po obědě, ale žil jsem tam a čekal jsem až se setmi, že obejdu tu vesnici a pak se pokusím přejít ty státní hranice. A ty tam pospává, najednou přichází nějaký člověk s vozíčkem. Já jsem říkal, to je v pasti, protože určitě mě nahlásí na pohraničák, mu řekne, že tam je člověk, který se tam leží a je podezřelý. A on mě řekl německy, začal se mnou mluvit. Já jsem něco takového říkal, ale vůbec jsem na to nereagoval, že bych utekl z toho místa. Zůstal jsem tam ležet, nevím, proč jsem to tak udělal. No. A teď vůbec zjistilo se, že to vlastně byl hodný člověk, protože mě neudal. Nikdo nepřišel. Pak se setmělo, tak jsem procházel kolem té vesnice širokým obloukem a teď jdu a tak já jsem šel podle, já jsem neměl nic, já jsem neměl žádný věci, které by mě pomohly přečkat v tom terénu bez újmy na zdraví třeba. Neměl jsem stan, nic jsem neměl. No, úplně jsem byl jako takový naprosto, řekl bych, nováček, nebo řekl bych takový, primitivně jsem to dělal všecko.
Lízna na doporučení známého, se kterým se seznámil v nemocnici, když si léčil onen průstřel sténa, hledal nahoře svatého Šebestiána jakési místo na hranicích Československa a východního Německa, kde prý nejsou ani dráty. A rozhodně ho prý nikdo nezastřelí jako na hranicích západního Německa nebo Rakouska. František se prodíral lesem a hledal hranici. Ta kopíruje říčku jménem Černá. Někde před ní bylo prý umístěno jakési pohraniční dřevěné bednění, což přesně nevím, o co jde. Nejspíš to byla příprava k nějakému betonování. Byla tma a Františkovi to přišlo jako docela dobré orientační vodítko.
Tak jsem šel podél toho a teď jsem šel a spadl jsem do takové hluboké díry, z které jsem se vyhrabal a pak jsem šel a říkal, musím jít asi do lesa, tam jsem viděl v dálí les. Tak jsem prošel, aniž by mě někdo chytl, tak jsem prošel tím terénem. Už bylo kolem tak možná 10 hodin nebo 11 večer. pořádu do lesa velice opatrně, jako já jsem neměl vůbec strach, já mám totiž takovou povahu, že ten strach mě nikdy jako neskolí. Ne? Když jsem šel podél potůčku, tady opravdu nejsou dráty, a že já už procházím a že se dostanu do nějaké německé vesnice, protože jsem cítil, slyšel, jak občas tam projelo něco, nějaký auto nebo něco tak. A teď jsem vyšel z toho lesa, teďka jsem byl úplně zklamán, protože tam byla dlouhá louka, která se svažovala dolů a já jsem si říkal, tak já jsem vůbec ještě nedošel k těm hranicím. A šel jsem tou dlouhou loukou a teď jsem uviděl před sebou jakousi stodolu. Tak jsem říkal, to bude už asi německá stodola. Ušel jsem 10 metrů, najednou vidím hranice a tam byly, tedy tam byly dráty. Ne?
Málo střežené, bez elektrického napětí ostnaté dráty mezi socialistickými republikami překonal snadno. Ona louka i stodola, dnes tedy přestavěná na domek, stojí stále v místech, kterými František v noci procházel. Za dráty přeskočil úzké koryto černé a vyrazil mírně doprava přes louky až k německé obci Reitzheim. A tady oslovil nějakého člověka, který pochopil, že je uprchlík, a předal ho policii. Unavený mladý František Lízna neutíkal, nepral se, přikyvoval, nijak neodporoval.
Já jsem rezignoval, úplně jsem rezignoval. Nebyl jsem jako asi vyzrálý na to, vůbec jsem nebyl schopen odporovat. Tomu předcházejícímu člověku, který dnešně předal té policii, já jsem říkal, že je zavřen na nádraží. Jako, že jde na, on říká, že jde se mnou na nádraží, ale on čeká, až narazí na nějakého policajta. Ne? Já jsem mu nabízel hodinky, že mu dám nebo něco, a on nic nechtěl. Ten, co mě předal té policii. A ten mě pořád ten policajt taky chtěl pustit, a jsem nebyl schopen na to nic udělat. A dovezl mě na policejní stanici, kde mě zavřeli. Tam jsem byl asi 2 dny. Všechny věci jsem musel položit na postel, kde všechno bylo tak. Tam dali taky takovou lepku, jako takovou si tam dali legraci ze mě, tam dali lepku. Jestli to je moje, tak jsem říkal ne, a tak to dali pryč. Nebo. A byli ke mně takový poměrně solidně, nic se nedělo. A pak dovedli nějakého tlumočníka, myslím. A já jsem tam řekl, že jsem přešel na místě, kde nebyly dráty. To vůbec nevím, proč jsem to řekl. Řekl jsem to proto, že tam, když jsem byl v Chomutově, tak ten člověk, který mě poučoval, jak mám přejít hranice, tak říkal, že tam někde nejsou dráty. Tak jsem říkal, tak budu říkat, že tam dráty nebyly. Úplně to nesmysl to byl. Jeli jsme na to místo, kde jsem přešel ty státní hranice. Tam ještě koupili v Masně, tam jsem pořádně šunku mě dali, tak měli soucitní Němci. Přešli jsme až na ty místa, kde jsem přecházel. Ale já jsem věděl přesně, kde jsem přecházel, ale šel jsem, řekl jsem, že někde tady jsem přecházel. Pak tam přišel nějaký major nastekaný z české strany, poleničáři, a začali mě tam týrat, protože chtěli zjistit to místo, kde jsem přešel.
Křičeli na něj, užil si kopance a šťouchance, aby prý nelhal. František ale dál zarputile tvrdil, že přešel někde, kde nebyly dráty. A toho nejspíš zachránilo. Co následovalo a proč a za jakých okolností ho pustili, to všechno za okamžik. Nyní mají prostor aktuální zprávy. Po nich se k příběhu Františka Lízny vrátíme.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme osudy Františka Lízny. Tento kněz a jezuita toho má hodně za sebou. Mimochodem, proslavil se tím, že ušel pěšky tisíce kilometrů na svých poutích a napsal o svých cestách úžasné knihy. Také se vyléčil z rakoviny, ale o tom později. Lízna se choval za doby totalitního režimu, za komunismu, neobyčejně statečně. Zavřeli ho 5krát. V předešlé části pořadu, který mimochodem naleznete celý na webu Českého rozhlasu, jsme skončili na začátku 60. let. Pokusil se přejít česko-německé hranice do východního Německa, byl zadržen a předán na hranicích státní bezpečnosti. Zarputile vyšetřovatelům tvrdil, že přešel v místech, kde nebyly dráty a že mu vlastně vůbec nešlo o útěk ze socialismu na západ, ale o východní Německo.
A pořád mě vyslýchali a pak mě najednou večer zavolal, že jsem propuštěn a nedali mi žádný trest. Pustili mě z věznice z Bohunic. Já jsem říkal, že jsem neutíkal do západního Německa, že jsem utíkal do východního Německa, protože jsem tam chtěl zůstat žít. A nechtěl jsem vůbec na západ, jsem nechtěl jít, to jsem říkal. Tvrdě jsem to říkal. A přecházel jsem ty hranice, a že tam byly dráty, no a to pořád jsem říkal do kolečka. Oni pak pustili.
Františka pustili z brněnské věznice v Bohunicích. Jel domů a večer si s rodiči sedl. Povídali si o tom, co se stalo.
Rodiče byli velice překvapeni a já jsem říkal, jak si utíct za hranice zase. Maminka plakala, tatínek mě říkal, zkus to. A já jsem teda přemýšlel, že bych už hned na druhý den odešel zase, už bych se varoval těch situací a šel bych pěšky do Berlína. No a nakonec jsem se rozhodl, že teda ne, no.
Posloucháte příběhy 20. století.
V druhé půlce 60. let se v Československu řada věcí proměňovala. Hezky to shrnul v 68. v televizi oblíbený herec, filozof Jan Werich, který pak za smutných okolností podepsal antichartu, přesně opačný dokument než František Lízna. V 68. měl Jan Werich ještě hodně sil.
Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte.
Lidé nabírali odvahu kritizovat komunismus. Roku 1968 František Lízna nastoupil jako pomocný ošetřovatel tělesně postižených na Velehradě. A jeho život dostal úplně nový směr. Našel místo, kde ho lidé potřebují.
A tam během asi 3 týdnů jsem věděl, že mám vstoupit do tovaristva Ježíšova. Protože tam přišli, v dubnu přišli tam jezuité, kteří byli propuštěni z vězení. A na svátek paní Marie, to je matka tovaristva Ježíšova, se tam setkali a tam jsem měl jednoho známého jezuity, který se jmenoval Jan Rybář, vůbec se nevěděl, že je to kněz. Tak ten mě představil představenému tovaristva Pátu Šilhanovi. Ten se mnou obešel tam dvakrát nějaký ten tu zahradu a řekl, že mě přijímá do tovaristva Ježíšova. Tak jsem se stal jezuitou.
Tak jednoduché to samozřejmě není. Každý zájemce o řeholní život prochází jakousi přípravou, noviciátem. Když se člověk stává mnichem, skládá 3 sliby. Slib poslušnosti, chudoby a slib čistoty. Jehož důsledkem je zřeknutí se něj, celibát.
Teďka jsem byl, neměl jsem noviciát za sebou a byl jsem v druhém ročníku teologie, jsem studoval teda. Pak přišly prázdniny a jsem říkal, já musím vědět, jestli jsem přijat do tovaristva nebo ne, protože už dělám ten noviciát skoro 3 nebo 4 roky, ne? Tak jsem šel za některými našimi kněžími tovaristva Ježíšova. Řekl jsem, že chci dělat, aby mi někdo dal ty měsíční duchovní cvičení, protože předpokladem k tomu, aby někdo mohl vstoupit do tovaristva Ježíšova, znamená to, že musí si udělat 30-denní duchovní cvičení. Buď je udělá, nebo je uprostřed těch duchovních cvičení sel, odejde pryč a tak dále. Ne? Tak já jsem chci, abych věděl, jestli jsou přijat do tovaristva nebo ne. Nikdo mě to nechtěl dávat. Tak já jsem řekl, dobře, já nemám knížku duchovních cvičení, nevím, jak se to vůbec provádí, tak já budu 30 dní zavřu se a budu myslet na slovo Bůh a nic nebudu dělat, jenom budu tak přemýšlet 30 dní. Tak pak viděli, že to myslím vážně, tak mě dali duchovní cvičení svatého Ignáce a jsem si ty duchovní cvičení udělal na faře v Hostimi. Ráno jsem stával v 5 hodin ráno, šel jsem pod sprchu, tam vlastně pod pumpa, vlastně jenom taková ta běžná, ne? Jsem se umyl a tam jsem žil naprosto otřesné místnosti, kde byli pavouci. Ty mě vyrušovali často při tom duchovním cvičení, jinak jsem pevně se držel těch pokynů svatého Ignáce, velice přísných. Spával jsem na zemi a dělal jsem pokání a různě takový. A udělal jsem si ty duchovní cvičení a pak přišel provinciál, otec Pavlík, se kterým jsem měl staré půdky, jmenoval se Jan Pavlík. A ráno a večer tam přijel a řekl, že ráno budu přijat do tovaristva Ježíšova. No a ráno ve 3:30 jsme stávali s tím Bohušem Kovářem a v zavřeném kostele jsem byl přijat do tovaristva Ježíšova jednoduchými sliby, ale věčnými. Slíbil jsem poslušnost, chudobu a čistotu na celý život.
Aby člověk rozuměl životu, který si František Lízna vybral, je zapotřebí sice povrchně a zjednodušeně vysvětlit, co jsou ona duchovní cvičení zakladatele jezuitského řádu Ignáce z Loyoly. 30denní rozjímání, během kterého je novic doprovázen knězem, je rozděleno na 4 týdny s různými tématy. První týden novic rozjímá a promýšlí, co je hřích a boží milosrdenství. Druhý týden příběh Ježíše Krista a cestu jeho následování. Třetí je téma bolesti, utrpení Krista a přijetí kříže. Čtvrtý týden se promýšlí zmrtvých stání, vzkříšení, život v plnosti lásky a pokoje. Po této dlouhé osamocené kontemplaci novic vyslovuje modlitbu odevzdanosti. Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, všechen můj majetek a moje vlastnictví. Ty jsi mi to dal, tobě, Pane, to vracím zpět. Všechno je tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí. František nastoupil na studia teologie na Vysokou školu pro kněze, zřízenou komunistickým státem, který se ale vysmíval víře v Boha. Není tedy divu, že Lízna o studiu na této škole mluví bohrdlivě.
My jsme tomu říkali legračně, že to byl 5letý kurz pro kvalifikované ministranty. Ta teologická fakulta neměla vůbec žádný význam. Něco jsem se tam naučil, ale okamžitě to zapomněl, protože nejlepší profesory vyházeli z té teologické fakulty, která byla přemístěna do Litoměřic, nebyla v Praze vůbec jako. Tam nás hlídali, tam naproti byl internát ženský, který nám pořád mávali a sváděli nás a tak dále.
Během jeho docházení na teologickou fakultu se to v Československu hodně změnilo. Svoboda ve veřejných projevech, v médiích, divadlech, literatuře se přestala líbit některým soudruhům a označovali ji za kontrarevoluci. Sovětský svaz uvolnění v jednom ze svých satelitů moci tolerovat nehodlal. Spolu s dalšími 4 státy Varšavské smlouvy naší zemi přepadly.
Že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věřme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé. A být...
V roce 1969 a hlavně 1970 se konaly kádrové čistky v národních podnicích. Kdo nesouhlasil se vstupem vojsk, jeho kariéra skončila.
Poslyšte, vy jste byl jednou v Sovětském svazu, že? Já jsem říkal, ano, byl jsem tam jednou. Mám totiž tam bratrance a on byl těžce nemocen a dovezl jsem mu tam léky, které mu měly zachránit život, bez tak odešel na věčnost. Vy máte tedy Sovětský svaz tak rád? Já říkám, ano, mám. A jak to, že máte takový rozporuplný názor? Já jsem říkal, pojďte se, jedna věc je Sovětský svaz, a její politika, pak ten ruský národ mám velice rád. Ne? Taky jsem částečně Ukrajinec. Ne? Tak proč teda jste, jako, když říkáte, že máte rád ten Sovětský svaz, tak proč jste nepřivítal sovětské vojáky? Já jsem říkal, tak to je naprosto jasná otázka, na kterou dnes jasně odpovím. Já nesouhlasím s okupací Československé republiky. Tak jsem to říkal otevřeně a myslím, že končím tu studiu. To byl asi druhý ročník. Druhý rok, kdy jsem studoval tu teologickou fakultu.
Líznu nechali dostudovat a církev ho vysvětila. To ale za komunistického režimu vůbec neznamenalo, že bude tento kněz sloužit mše, vést farnost a vykonávat všechny duchovenské služby s tím spojené. Vysvěcený farář musel projevit vůči komunistickému režimu dostatečně silnou lojalitu, aby získal souhlas k výkonu duchovenské služby. Tento souhlas vydávali krajské či oblastní národní výbory. Nad tím dohlíželi tajemníci Státního úřadu pro věci církevní. Bez souhlasu kněz nedostal plat a faru. Udělení souhlasu bylo podmíněno složením slibu věrnosti. A ten zněl, cituji, Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice a jejímu lidově demokratickému zřízení a že nepodniknu nic, co by bylo proti jeho zájmům, bezpečnosti a celistvosti. Budu jako občan lidově demokratického státu plnit svědomitě povinnosti, jež vyplývají z mého postavení a vynasnažím se podle svých sil podporovat budovatelské úsilí směřující k blahu lidu. Prolíznu nepřijatelné.
Posloucháte příběhy 20. století.
My jsme měli zůstat jako bez státního souhlasu a měli jsme pracovat mezi lidmi. Ne? No a to nikdo už pak nebyl ochoten pracovat mezi normálními lidmi, protože to byl velice těžký život a oni žili na pohodlných farách. Ne? Já to neříkám jakoby proti tovaristu, ale říkám tu taktiku, kterou já jsem tak poznal, že nebyla správná. Ne? A za to stojím a je to prostě můj úděl. Ne?
Nebyl by to František Lízna, aby si neodpustil nějakou drobnou provokaci během svého svěcení. Věděl, že souhlas nedostane. A tak, když měl primici, tedy jako čerstvě vysvěcený kněz, sloužil svoji první, prolíznu také možná poslední mši, po skončení, jak je obvykle, se k mladému knězi tlačí věřící pro požehnání. Protože František už docela dobře znal tváře svých estébáků, kteří ho nějakou dobu sledovali, v kostele se k jednomu z nich přitočil.
Ale on se vzdaloval, když mu hrozilo, že bych na něho vložil ty ruce a jsem viděl, že tam je, tak jsem rozhrnul ty lidi a vložil jsem na něho ruce a řekl jsem na přímluvu Panny Marie a svatého Ignáce, a cesta stane z tebe bojovník pro Krista ve jménu Otce i Syna Ducha svatého. On zrudl, byl úplně zničený z toho a odcházel pryč. Když tak přemýšlím, co ten člověk asi teď dělá, možná, že už je na věčnosti a že možná se dál na pokání a že opravdu přišel do Božího království, protože ti lidi byli taky zmateni. Možná, že to dělali, protože už nic jiného nezbývalo a museli poslouchat ty nadřízené, kteří je tlačili do těch akcí, které vůbec s nimi nesouhlasili a tak dále.
Omlouvá estébáky týraný, všemožně pronásledovaný, pětkrát za komunistů zavřený kněz František Lízna. Po celou dobu trvání komunistického režimu až do roku 1989 Lízna souhlas k duchovní službě, plat a faru od úřadu nedostal.
A já jsem na to hrdý. Toto bych chtěl zdůraznit, že já na to jsem hrdý, že nejsem, že toho nelituji. Já myslím, že právě proto, že jsem byl bez státního souhlasu, tak jsem se dostal do těch hlubin, do kterých bych vůbec nestupoval. Ne? Pak jsem se stýkal s různými disidenty a samozřejmě, když někdo potřeboval nějakou pomoc, tak jsem mu pomáhal. Byl jsem v nemocnicích třeba zaměstnaný nějakou dobu. A tam na operačních sálech jsem často viděl, jak lidé umírají, tak jsem řekl, nejsi-li pokřtěn, já tě chtím ve jménu Otci, Syna Ducha svatého. Amen. Když to byly křty, které nebyly provedeny, tak ten člověk vlastně byl pravoplatně pokřtěn. Někteří to neuznávají, možná takový velice puritální kněží, ale to vůbec nevadí. Já jsem věděl, že to mám dělat a několik lidem jsem takto je pokřtil na operačním sále, kde umírali a tak dále.
František Lízna pracoval v nemocnicích jako pomocník. Staral se o nemocné, povídal si s nimi, utěšoval je v jejich bolestech. Sám žil velmi skromně v Olomouci. Jakoby všechno, co dělal, účastnil se bytových seminářů, připravoval a šířil samizdaty, setkával se s disidenty a podepsal chartu 77, ho přibližovalo ke komunistickému vězení, kterého se nejen neobával, ale očekával, kdy to přijde. Přesto, jak říká, byl zatčením překvapen. Přišli si pro něj na sádrovnu olomoucké nemocnice.
Tak s tím ráno jsem přišel do práce, šel jsem ty texty rozdat ještě tomu, to je vlastně Aničce Šabatové tam. A vrátím se zpátky a za půl hodiny mě zatkli. Nasadili mě pouta. Já jsem říkal hroznou pitominu přitom. Já jsem říkal, to je ale ostuda, protože tam sedělo plno ještě těch dalších, těch sanitářů, včetně tam byli i medici, kteří tam občas pomáhali. Já jsem si říkal, když mě tak zatýkají, tak mě to hrozně ponížilo. Já jsem říkal, tak oni budou myslet, že jsem nějaký zločinec, nebo jsem, že jsem někoho znásilnil, nebo jsem udělal nějaký takový nevhodný věci. Oni řekli, ale oni byli chytří, řekli, to je vaše osuda, ale ne naše ostuda, říkali. Já jsem byl v Prčicích, ne? Když jsem pak seděl a vrátil jsem se z vězení, ne? To pak jsem se četl breviář a teďka vám čtu větu. O, ta šťastná chvíle, kdy můžu nést pouta pro Ježíše Krista. Kdybych byl předtím to četl a viděl, že dojde k tomu začení, kdyby mě dali ty pouta, já říkal, o, ta šťastná chvíle, kdy můžu nést pouta pro Ježíše Krista. Tak všichni by byli ohromeni, ti policajti by neviděli, co mají na to říct.
Toto bylo takové první estébácké varování. Pobyl si ve vazbě 5 měsíců, 1979 až 1980. O rok později šel do vězení znova. A tentokrát vyšetřovatel vykonstruoval i obvinění a Lizna stanul před soudem. 29. září 1981 dostal 20 měsíců ve vězení, které si odpykal na Borech. O něco později mu soud přihodil dalších 7 měsíců za poškozování zájmu republiky v cizině, protože samizdaty a texty disidentů se snažil dostat i na západ.
Lidé celý nás naspalo 25 nahých mužů, musel jsem se víc do náha. To byl ráj pro homosexuály samozřejmě. Tam jsme byli tak 20 minut, než nás postupně vyváděli po jednom ven. Vyšel jsem ven a musel jsem se postavit ke zdi, roztáhnout nohy a dát ruce na zeď a teďka dělat dřep, jestli ze mě něco nevypadne. Dívali si do všech otvorů lidského těla, aby zjistili, že něco tam nepašili, dát na tu celu. A ještě tam seděl pes, který tam chlamtal, takový vlčák starý. Tak to byla takový ponižující situace.
Sedět v 70. a 80. letech vypadalo úplně jinak, než co popisují vězni z jáchymovských lágrů. Podstatný rozdíl spočíval v tom, že v lágrech se tvořily party politických vězňů, tedy lidí podobného smýšlení, kteří se navzájem posilovali a pomáhali si. Tady byl mladý kněz mezi vrahůny a zloději. Lízna si je oblíbil a oni jeho.
Já jsem se ptal, jak se jmenuješ? On říká... Beránek, já si říkal, to je krásné jméno, já tě budu říkat Agnus Dei, Beránek Boží. A on říká, jo, to je zajímavé, a teď jsem se naučil všechny modlitby, ne? A on byl nesmírně hladový, víš, jako úplně totálně vyhládlý člověk, ne? Pak nám tam strčili dalšího vězně, který byl totálně zničený, ne? Byl posetej lupenkou od hlavy až k patám. A říká, Lízna, ten dozorce, tady máte kýbl a toho chlapa vždycky budete natírat s tím sajrajtem. Takový to byli dozorci. To nebyly 50. leta nebo 60. leta, ale to byly opravdu už 80. leta. Před pádem komunismu tak se chovali brutálně. Ne? Já jsem věděl, že ta lupenka není nakažlivá, tak jsem ho samozřejmě mazal tím.
V noci se jeden jeho spoluvězeň pořezal na rukou. Chtěl spáchat sebevraždu. Líznu probudilo jeho žalostné volání, že chce umřít. Lízna seskočil z vězeňské palandy a vězni pomohl a zavolal dozorce. Následně mu nějakou dobu dozorci vyhrožovali, že nebude-li sekat dobrotu, obviní ho z toho, že neposkytl první pomoc, což byla vyložená lež. Líznovi vadil nastavený systém bonzáků, kteří si přímo u postelí viditelně věšeli štangle salámu, obdržené od vedení věznice za udávání. Když už jsme u jídla, vězeňská kantýna na Borech neprodávala ani kafe. A přesto Líznu nadchla.
Přijdu do té kantýny a vidím obrovský krabice macesi. Co to je možné, že tady prodávají macesi pravý židovský chléb, který jsem potřeboval nutně k tomu, abych mohl sloužit mši svatou? Tak jsem koupil ty macesi samozřejmě. A nikde jsem je nikde neviděl, jenom v Plzních Borech. Já jsem říkal, to tam musel dát nějaký, narafičit nějaký dobrý policajt anebo výborný anděl. To není možný.
František ve vězení každý den sloužil mši na palandě. Skromně a nerušeně. Uměl liturgické texty a obstaral si i víno.
Měl jsem hrozinky, které jsem dostal poštou. Ty hrozinky jsem namočil do kališku. 24 hodin byly, oni nabobtnali. Pak jsem vzal ručníček, ze který jsem vytlačil trošku vína, jako. To bylo víno. A měl jsem macesi. Nic jsem dalšího nepotřeboval. Když jsem pozvedoval třeba kalich, to jsem měl kališek, ve kterém byla trochu toho vína. Na ruce jsem měl, jako to byla paténa, to jako tady tělo Kristovo jsem měl na ruce. A všechno jsem uměl z paměti, texty. Já umím teďka, dokonale umím třetí eucharistickou modlitbu. Tu jsem nikdy nezapomněl. A přitom mám takovou mizernou paměť.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tento jezuita byl ve vězení i trestán. Dozorcům se nelíbil jeho pracovní výkon a skončil v korekci. 3 dny v díře. 2 dny dostával jen meltu. 3. den poloviční porci večeře. Zkušeného líznu v kriminále jen tak něco nezlomilo. Nejspíš proto, že si dobře uvědomoval, že člověk je nádoba křehká.
Tak to bylo ta první vězení, bylo pro mě velice důležité, že jsem poznal, že vlastně nemůžeme posuzovat lidi kategoricky, ale že i silní lidé se můžou zlomit ve vězení a stát se úplně pasivní, anebo mohou se stát těmi, kteří přes druhé se dostávají z vězení ven, protože dělají věci, které pokládají za
Mohl jsem tyto pauzy vystříhnout, ale ponechal jsem, protože na nich vidíte, jak je pan farář unavený. Je mu 76 let, každý den pracuje s mladými i starými lidmi z ústavů, s Romy, bezdomovci, vězni, zpovídá, uděluje svátosti křtu a biřmování, prodělal rakovinu. Pro paměť národa vyprávěl během několika setkání přes 4 hodiny. Během rozhovoru ho náš redaktor Vítek Lucuk několikrát zastavoval, jestli si nechce odpočinout. Pan Lízna chtěl své svědectví dokončit.
Pořád stále více děkuji za to, že jsem se dožil toho věku. Ale nejsem prakticky nemocný, ne? Když jsem měl rakovinu. Všecko se to upravilo a žiju a teďka tady můžu svědčit.
Když Líznu po 2 letech propustili v roce 1984, vypravil se na cestu pěšky. Byla to jeho první větší pěší pouť napříč republikou. Pak se vrátil do ústavu a nemocnic, kde pomáhal mnoha zraněným lidem na těle i duši. Naposledy po 5. se do kriminálu dostal 29. listopadu 1988 na 2 měsíce za šíření letáků o politických vězních. Ale to už bylo těsně před sametovou revolucí.
To prostě vůbec není možné. To jsou věci, které mě opravdu jsou darem. Je to úzká cesta, nemůžeme jít širokou cestou, která vede do záhuby. Jdeme úzkou cestou, která vede do nebe. A mám strašně rád, že mám kolem sebe lidi, kteří to respektují. Josefka třeba, nebo Maruška Štercová, ze kterou mám velkou radost, to je taková láska. A Josefka je taky láska. Ale je to všechno v takovým dobrým stavu, není tam žádný nějaký problémy.
Tak takové je vyprávění pátera a jezuity Františka Lízny.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Post Bellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa,
nebo 3x2tv postbellum.cz.